Богдан Амосов. Без кісток на радіо НВ.
І це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов. І, як завжди, у нашій сатиричній зашкварні ми розглядаємо найбільш скандальні політичні події, як України, так і, до речі, не тільки України. Десь сміємося, десь обурюємося. Завершилися, врешті, свята. Президент Зеленський повернувся із Буковелю. Депутати з відпочинку. Ну і у нас почалося в країні традиційне шепіто. Але найбільш цікава подія, як на мене, пов'язана не тільки з Україною, але ще й зі Сполученими Штатами та Кремлем одночасно. Як ви гадаєте, друзі, що може об'єднувати в Україні Кремль і Білий Дім? Зараз дізнаєтесь відповідь. Отже, друзі, в роботі на Кремль викрили іще один
тупий собачий рот.
Сполучені Штати ввели проти низки українських депутатів і політиків санкції. Їх підозрюють у тому, що вони залучали американські медіа, базовані у США платформи, соцмереж та впливових американців до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники Сполучених Штатів брали участь у корупції, відмиванні грошей та незаконному політичному впливі в Україні. Коротше кажучи, всю цю лабуду, яку влаштував депутат Андрій Деркач навколо скомуніжених переговорів колишнього віцепрезидента США Байдена та п'ятого президента США України Порошенка. Але що нам той Деркач, друзі? Ми і так давно знаємо, що він по вуса занурений у КДБшні коники. А от Олександра Дубінського в списку кремлефілів очікували побачити не всі. Хоча, що дивуватися, це саме Дубінський допомагав Деркачу поширювати інформацію чи радше дезінформацію про плівки Байдена.
Мені кажется, это по громкости кассетный скандал номер 2 в Україні, который ведет к ужасающим последствиям для определенных политиков.
І вони обернулися для самого Дубінського. Тепер його активи, власність, рахунки у США, підконтрольні організації тощо підлягають блокуванню. А це ускладнює для них будь-які доларові транзакції, до речі. Американські візи, якщо в Дубінського такі були, анулюються, а резидентам США заборонено мати із ним бізнес-контакти. Щодо самих плівок, нагадаю, про що йдеться. Нардеп Деркач свого часу опублікував перемовини буцімто Порошенка і Байдена. Ну, як буцімто. Я переконаний, що це реальні плівки. Там Байден наголошував, зокрема, що Україна отримає кредит від США, якщо звільнить генпрокурора Шокіна. Деркач взяв Дубінського, і разом вони на пару почали кричати по усіх усюдах, що це доказ зовнішнього управління. І, мовляв, пов'язано усе це із сином Байденом Хантеном та компанією злочевського Бурізма, де Хантер був топ-менеджером. Але жодних доказів, жодних у вигляді якихось документів при цьому вони не показали. А в плівках самих-то не було нічого сенсаційного. Те, що США готові надати Україні допомогу після звільнення Шокіна, взагалі було відомо ще за Порошенка. І це ніхто не приховував. У тому числі не приховував цей Байден. І сам Байден про це відкрито заявляв. І чомусь всю цю історію почали колупати саме в той час, коли в розпал увійшли передвиборчі перегони на президента США. Співпадіння, друзі. Мабуть, співпадіння і те, що якраз перед цим до України приїжджав пан Джуліані, адвокат Трампа і адвокат суперника Байдена на виборах.
Скандальний адвокат американського президента Трампа зараз в Україні. Права рука Трампа Рудольф Джуліані прибув до Києва з неоголошеним візитом. З пресою не говорить, лише із дописів в соцмережах вдається з'ясувати, з ким він вже бачився. Світлини зустрічі із Джуліані опублікував народний депутат раніше від партії регіонів, тепер самовисуванець Андрій Деркач.
Красно дякуємо телеканалу 1+1, що нагадали нам про ці події. Утім, телеканал 1+1 тоді змовчав, що Джуліані зустрічався із Олександром Дубінським. А потім, через півроку, ми бачимо панів Деркача і Дубінського разом на прес-конференції з маніпулятивною інформацією про суперника Трампа Байдена. Оце так зовнішнє управління, друзі. Тільки хто ким тоді виходить управляє?
І в рамках партії і фракції будемо створювати технології движення проти внішнього управління. Эти люди и есть частью внешнего управления. Внешнее управление. Я даже свои блоги сейчас переориентировал на то, что рассказываю о хрониках внешнего управления.
Хоча, коли послухаєш пана Дубінського, хто ким управляє і хто кого за яке місце тримає, взагалі-то стає зовсім неясно. Чи то цікаві ми штатом, чи то не цікаві ми штатом.
Теорія заговору о том, що хто-то большой і великий в Штатах обращає внимание на Україну, це смішно. Я не думаю, що Україна з економічної точки зрения настільки цінний ресурс, который будет вызывать к нам внимание США или Великобритании. Внешнее управление,
друзі, виявляється, дійсно існує. Тільки управляють не Україною, а любителем собачих ротів Шуріком. І не з Вашингтону, а з Кремля.
У Міністерстві фінансів США з контролю за іноземними активами впевнені, вони пов'язані з Росією і є частиною мережі іноземного впливу. Мова йде про нардепа від «Слуги народу» Олександра Дубінського.
Так от, а яка ж реакція президента, мабуть, спитаєте ви? А ніякої. Радник Офісу президента Подоляк заявив таке. А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський депутат і первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції «Слуга народу». Саме так правильно. А вже ж, це зовсім не під прапором Зеленського Дубінський йшов у Верховну Раду. І це не у фракції Зеленського він нині перебуває. Ні-ні-ні-ні. Жодної відповідальності президента. Відповідальний хто завгодно. Але тільки не він. Щоправда, пізніше Офіс президента викатав іще одну заяву. Ось таку. Офіс президента України Володимира Зеленського зробить усе, що в силах для того, щоб відповідальні за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки були притягнуті до відповідальності. Незалежно від партійної приналежності, що цікаво, конкретні кроки будуть оприлюднені найближчим часом. Мабуть, до цього в Офісі президента не помічали, як один гіперактивний коломойський посіпака мутить воду не тільки опонентам, не тільки, до речі, самій президентській фракції «Слуга народу», але й взагалі усій Україні. І тільки після введення санкцій вони прокинулись. Доброго ранку! Друзі, це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов. Підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал «Богдан Амосов». Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок і шерте це відео у соцмережах, якщо ви його дивитеся. І напишіть мені в коментарях, як ви гадаєте, чи вдасться Сполученим Штатам закрити один, ну, дуже гавкучий рот. А поки ми перериваємося ненадовго і продовжимо.
Богдан Амосов. «Без кісток» на радіо НВ.
Це програма «Без кісток», друзі. Мене звати Богдан Амосов. Наша сатирично-політична зашкварня могла б цього тижня згоріти і від тієї розпеченої ситуації, яка склалася на мітингах по всій країні. Але не згоріла, друзі, бо газу не вистачило. Друзі, пам'ятаєте, як трохи більше року тому наш президент взявся за зменшення тарифів?
Уряд ухвалив програму «Гарантована ціна на газ». Ціна на газ ще зменшилась на 7%. Працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину.
Утім, пройшов рік, і щось пішло не так.
Жити невозможно, як пенсія 200, а тарифи заоблачні, ціни заоблачні. Ну все, вообще, ну невозможно просто жити.
1002 треба платити буде. А де їх взяти, якщо в мене 2100 пенсія? Чим я можу заплатити?
За що платити? На що, продавати хати, лягати йти? Простонь брати, просто на кладовище йти лягати? Скільки можна так?
Кожен приходить, кожен обіцяє. А ми все терпимо.
Україна привела ціни на газ до ринкових, друзі, до ринкових. А це означає, що коли настає зима і ціни на ринку збільшуються в усій Європі внаслідок попиту, то вони мають збільшуватися усюди і в наших платіжках теж. Так в усьому цивілізованому світі. Не можна щось купити за ціну меншу, ніж воно насправді коштує. Не можна, от, ну просто так не робиться. Або тоді хтось має заплатити за тебе. Правильно? Але ж свого часу прийшов Зеленський і...
Обіцяє.
Ціна на газ ще зменшилась.
Обіцяє.
Працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження.
Обіщаю, обіщаю, обіщаю.
Наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину.
Обіщаю.
До речі, не знаю, хто вивів пенсіонерів на вулиці і на перекриття доріг на цьому тижні, та й на попередньому насправді. Але після того, як тарифи зросли, вони, от, знаєте, прокинулись нібито. І з ними прокинувся Володимир Зеленський, який не знав, що тарифи будуть зростати.
Ну а тариф на газ знизять на третину. На нараді в президента за участі урядовців і енергетиків вирішено обмежити зростання тарифу на паливо для всіх побутових споживачів.
Звідки ж, друзі, звідки ж гроші є в Зеленського, аби сплатити за наш з вами газ? Я знаю, друзі, звідки. У нього у фракції є
тупий собачий рот.
То може він його продав і сплатив за газ?
Так. Елітної породи.
Якщо елітної породи, так, то що?
То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити.
Ясно.
Хоча ні, друзі, розходимося, тому що ця собака не елітної породи і, схоже, вона вже продалась комусь іншому. Тому на нас чекає державне регулювання цін. Ну, власне, як було в Совєтському Союзі.
Обмежити зростання тарифу на паливо для всіх побутових споживачів і встановити державне регулювання цін.
І знаєте, у МВФ після цього це все почули і Зеленському сказали: «Вова,
ти не то робиш.
У вас була ринкова ціна на газ. Що за ручне регулювання в біса?» А вже ж Зеленський міг би розібратися із ситуацією просто методом субсидій. Міг. Але ж навіщо багато думати? Друзі, тим часом у Мінській контактній групі зробили відкриття століття. На сьомому році війни спікер нашої делегації у Мінську Олексій Арестович виявив сенсаційні подробиці поведінки росіян. З'ясувалося, що росіяни, виявляється, ніхто до цього не знав, не йдуть на наші пропозиції, не хочуть погоджуватися, друзі, не хочуть. Якось вони, знаєте, так от не йдуть на пропозиції, якось так цікаво не йдуть, ну, дуже цікаво.
Тот комплекс соглашений, те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятие санкций за Донбасс. Это блестящий выход для них, как я считаю. Они на это не идут, но они не идут как-то очень интересно. Они вот то идут, то не идут.
То идут, то не идут. Интересно.
Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут. И иногда возникает вопрос, почему они хватаются за говорят одно во время видеоконференции, потом хватаются за телефон и краснеют, и говорят совсем другое через 5 минут или там через 10 минут перерыва. У меня ощущение, что там вот разные люди ими командуют, понимаете? Пресловутые разные башни Кремля.
Друзі, це пресловуті башні Кремля на Донбасі розв'язали війну і відхапали Крим. І це вони всім керують. Навіть Путін їм, друзі, керують. Не повірите.
Це ми ждемо Путіна. Почему предлагали встречу на высшем уровне провести? Чтобы он сказал, чтобы он примирил эти башни Кремля, сказал, действуем вот так. В результате сам Путин выступает от имени сразу двух башен.
Здається, комусь знесло башню, а точніше дві.
Могу сказать так, я резюмирую, что оснований для перехода к плану Б условному нет.
Почекайте, пан Кравчук, наприклад, говорив, що плану Б не існує, а у Арестовича він раптом з'явився.
Мінський формат працює. Сам факт перемир'я, який держиться майже вже 5 місяців. Точніше, не перемир'я, а прекращення вогню режиму, якщо так говорити. Хоча погибло 5 українських воєнних, 18 ранено.
Перемир'я, прекращення вогню. Як же його назвати, коли, друзі, військові гинуть? І коли стріляють? Як же це тоді називається?
Тем не менее, за отчетный период такой же прошлого года погибло намного-намного больше людей. Погибло 15-20 человек в месяц. Учитывая, что фронт никуда не движется, я считаю, что платить жизнями военных за просто стояние на месте не стоит.
Коли в українських військовослужбовців стріляють, а вони не мають права відповісти, то виникає питання, хто за що і чим у Арестовича та Офісі Президента платить.
Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко.
Ну, далі, друзі, от без висновків і без відводки. І не проситиму вас навіть коментувати нічого в цій частині. Зараз перерва, а потім повертаємось.
Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток». В ефірі я, Богдан Амосов. Біля мікрофону ось тут сиджу і верещу вам про увесь той політичний трешак, який коївся протягом тижня. Цей тиждень став продовженням так званого локдауну або жорсткого карантину, або грець його знає, як взагалі цю діч називати. Так, друзі, ми продовжуємо перебувати під локдауном. Він такий інтелектуальний, що в супермаркетах не можна купити ані шкарпеток, ані зошитів, ані презервативів.
Я вважаю, що ці 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можливо було до них підготувати. Точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час.
Коротше, друзі, ми з вами якось, знаєте, профукали. Треба було перед локдауном, як в старі добрі часи, з туалетним папером, спрогнозувати, що нам знадобиться, і вивезти з супермаркетів набір на всі випадки життя. А тепер усе, друзі, дірочку в шкарпеточці берете і самі зашиваєте ручками. А презервативи, якось потерпіть уже без презервативів. Або не терпіть! Досить цього терпіти!
Ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою.
А якщо хочете, взагалі можете оформити все по інтернету.
Навіть якщо ви не встигли купити, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів.
А після того, як ви оформите все по інтернету, ви все одно прийдете забрати це в магазин і будете стояти у черзі 3 години.
В інтернеті все заказали швидко, але тут простояло 1.5 години.
Епіцентр, 11:00 ранку. Сергій замовлення отримав, а Денис приїздить сюди 2-й день поспіль. Покупку не забрав.
Вчора ми були, черга була майже у 2 рази більша, то ми не вистояли, поїхали. Сьогодні черга менша, ми постояли хвилин 15 і просунулося десь метрів на 5.
Біда, друзі, біда. Загалом, друзі, ви скоріше за все можете мені дорікнути, скажете: Амосов, у тебе хоч і прізвище Амосов, але ти ані чорта не епідеміолог, навіть близько не медичний фахівець, щоб критикувати взагалі оце своїм ротом тут карантинні обмеження. І ви будете мати рацію, абсолютно, я не фахівець. Але оті тисячі годин, які я прослухав інтерв'ю і брифінги наших політиків і чиновників, все-таки дають мені певне розуміння, коли вони маніпулюють чи виправдовують свою нефаховість генеруванням випадкових заяв. Багато хто ставив собі питання, чому локдаун запровадили саме 8 січня. Друзі, зараз ви почуєте відповіді, одна цікавіша за іншу. Спершу від заступника Степанова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
Коли розглядаємо новорічні свята, розуміємо, що з 1 по 7 у нас мобільність населення зменшується історично, бо люди коли святкують, немає поїздок на роботу, це вже такі би природні карантинні обмеження, коли ми зменшуємо мобільність. Тому і розглянули питання з 8 січня, треба доцільніше вводити жорсткіше карантинні обмеження.
Все логічно. Фахівець Ляшко пояснив нам з точки зору епідеміології. Все пояснив своїм спокійним присипаючим голосом. А через день, після того, як він це пояснив, на брифінг виплив сам міністр Степанов, чиїм замом є Ляшко, і наштовхав нам в голови ось це.
Чому саме ми ввели такі карантинні обмеження зараз? Тому що під час новорічних свят у нас відбувалася велика кількість контактів між людьми. Причому контактів між людьми, які в звичайному житті між собою не перетинаються. Ми бачили велике таке скупчення людей на новорічних ялинках. Всі ці дії, тобто велика така мобільність населення, вона передбачає велику кількість контактів. І як наслідок цієї великої кількості контактів збільшується ризик інфікування і кількість людей, які можуть інфікуватися під час новорічних свят.
Друзі, а вам не здається, що пан міністр і його заступник говорять протилежні речі?
Мобільність населення зменшується історично.
Велика така мобільність населення.
Люди коли святкують, немає поїздок на роботу.
У нас відбувалася велика кількість контактів між людьми.
Це вже такі природні карантинні обмеження.
Збільшується ризик інфікування.
зменшується,
збільшується,
зменшується,
збільшується,
зменшується,
збільшується.
Чи то збільшується, чи то зменшується. Права голова нашого Міністерства охорони здоров'я не в курсі, що думає ліва. А всі ці розбіжності наштовхують на зрадливі думки. Дійсно, що новий жорсткий карантин, який Арахамія назвав інтелектуальним локдауном, дійсно є локдауном інтелектуальним. Після цього виходить Степанов.
Ми чули багато експертних в лапках думок, що як треба робити. Все, що робиться не так, і треба робити по-іншому. Як саме по-іншому, в принципі, ніхто відповісти не може. Все зроблено занадто рано, другий варіант. І третій варіант, все зроблено занадто пізно. Я хочу сказати, що в нас є достатньо чітка і зрозуміла з епідеміологічної точки зору стратегія щодо боротьби з COVID-19.
Зменшується.
Збільшується.
Зменшується.
Збільшується.
Зменшується.
Збільшується.
Друзі, я є насправді великим прихильником карантинних обмежень. Я першим ще в березні, сидячи вдома і ледь-ледь налаштувавши домашню техніку для віддаленої роботи, закликав вас сидіти вдома по можливості, якщо така можливість є. Ані я, ані ви, ані хто в світі не знав взагалі нічого про цей вірус. Але ж зараз уже пройшов рік. Що залажа відбувається із комунікуванням у Міністерстві охорони здоров'я? І що залажа відбувається з цим локдауном? Шкарпетки, вибачте, не купити. В епіцентрі стоять черги, а тим часом...
Тим часом тисячі туристів без масок та у довжелезних чергах на гірськолижному курорті Буковель. Там про локдаун наче й не чули. Підйомники, ресторани, кафе та сувенірні ринки працюють без обмежень. Правила є, але вони лише на папері.
Хто відпочивав у Буковелі, я вам казати не буду, ви самі знаєте. Це програма «Без кісток», друзі. Підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал Богдана Мосу, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, шерте це відео, пишіть ваші коментарі. Напишіть мені, чого вам зараз найбільше не вистачає для купівлі. Я ваші коментарі читаю, відповідаю на них. От посумуємо ми з вами разом за придбанням шкарпеточок. Зараз перериваємося ненадовго і продовжимо.
Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов, і ми продовжуємо наш сатиричний аналіз політичних зашкварів. Говоримо про не дуже далеке зарубіжжя, про те, як одне таке зарубіжжя, дійсно не дуже далеке, намагається поглинути зарубіжжя інше. Нам від того з вами, звісно, краще не стане, але ми маємо бути пильними. А то не встигнемо і оком кліпнути, а біля Київської області вже от стоять недружні війська. Так, друзі, ви, мабуть, здогадалися, що мова піде про намагання Росії поглинути Білорусь. Тому що протести протестами, революція революцією, а експансіоністські плани старого кремлівського кадебіста, знаєте, нікуди не ділися. Стратегія Москви щодо Білорусі гібридна, бо білоруські протести поставили Путіна у розчепірку. Підтримувати Лукашенка, воно начебто не сильно окей, бо білоруський народ його ненавидить. Але і підтримувати мітингарів Путін теж не може, щоб Путін підтримував таке, всі ці кольорові революції, рука Запада і взагалі демократія, хто ж її буде підтримувати у Путіна, да? Тому Путін дійсно діє гібридно, як і завжди. Публічно підтримує Лукашенка і тисне на нього, щоб той здав Білорусі з усіма потрохами всередину Росії, і про всяк випадок готує інші плани на випадок, якщо Лукашенка таки вийде змістити. Перед Новим роком видання The Insider спалило плани ФСБ. Російські спецслужби насправді готували в Білорусі партію, яка б виступала проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією. І називатися вона мала б «Право народу». Видання опублікувало, до речі, прізвища людей, всі, як кажуть, явки, паролі, які займалися цим у Білорусі. І я гадаю, що тепер, після цього витоку, після цього зливу, жодної партії вже не буде. А російським спецслужбам доведеться вигадати щось іще. Тому поки що Путіну доводиться працювати з Лукашенком. Нещодавно до кривавого бульбозавра Кремль відрядив одну із своїх найкращих пропагандисток Налію Аскер. Чи Аскер? не знаю, друзі, от не розбираюся в іменах пропагандистах. Аби вона нагадала Лукашенкові, російському та білоруському народу, хто найбільше має претензій на Білорусь.
Сьогодні ми її напоїмо і накормимо.
Ні, я не п'ю.
О, не п'ю, хто це сказав?
Тільки чай, чай вкусний.
Ти приїхала в диктатуру.
Тобто ви диктатор все-таки?
Так, да. І як мусульманська дівчинка, ти взагалі повинна виконувати все.
Будемо довго зупинятися на печерності озвучених Лукашенком жартів. Варто лише визначити, що виконувала все не Налія, а виконував усе сам по факту Лукашенко. Танцював під дудку. В цій розмові було видно, що це не журналістка приїхала до диктатора брати інтерв'ю, а що це представниця, знаєте, якоїсь вищої адміністрації або метрополії приїхала до колонії робити ревізію. Налія виконує роль лютої вертухайки. А Лукашенка – такого хлопчика-провинника, який постійно має виправдовуватися перед нею і звітувати.
Росія предоставила кредит.
Ну так, да, 500 мільйонів.
А куди пойдуть ці гроші?
Отсрочені. 250 пішло на погашення задовженості, як ви це називаєте, по газу, а 250 – на лічення від ковіду.
Розповідати має також Лукашенко, що Путін – його друг.
Ви Путіна вважаєте своїм другом?
Да, я его считаю своим другом.
А еще друзья у вас есть?
Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался. Прохожу к тому выводу, что, наверное, нет.
Так, це саме друзі під шумок створюють партію, щоб скинути тебе з посади і приєднати твою країну, ну, як твою країну, яку ти фактично захопив, у якій ти захопив владу, щоб приєднати її до іншої країни, до Росії. Це ще ті друзі, я вам скажу, друзі. Ну, і ще Налія не проминала нагоди, аби розставити потрібні акценти російської пропаганди у важливих питаннях. Наприклад, що лідеркою протестів Світланою Тихановською управляє рука Заходу.
Вы общались со Светланой Тихановской? Чей она голос? Ведь, находясь за пределами страны, она не может представлять голос белорусского народа.
И цей захід насправді не просто так взявся за Лукашенка. Він хоче приблизитися до Путіна поближче.
Почему Запад начал вот этот крестовый поход в отношении Беларуси?
Чтобы ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду, следующее будете вы. Тому ви не розслабляйтесь.
Уся ця пропагандистська діч дуже нагадувала дешевий детективний фільм. Аж поки в кадрі не з'явився спадкоємний принц білоруської диктатури, син Лукашенка Коля, і спалив інформацію про те, як його батько Олександр Григорович, знаючи, що хворий на коронавірус, не хотів лікуватися.
Послушний пацієнт?
Ну, президенти бувають послушні.
Нет, он очень плохой пациент, отвратительный просто.
То есть отказывается таблетки пить?
Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров, не из прекрасного далекого, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии.
Тож, беручи до уваги ці слова Колі, воно і не дивно, що Лукашенко той во. А пропагандистка Налія використала кривавого диктатора просто як могла, як декорацію для російської пропаганди. І ще й при цьому виставила дурним. Друзі, ви слухали і дивилися в Ютубі програму «Без кісток». Нагадую, підписуйтесь на Ютуб-канал «Без кісток», на Ютуб-канал Богдана Мосов. Підпишіться, будь ласка, і поставте дзвіночок, і пишіть ваші коментарі. Я потім на цих платформах, до речі, ваші коментарі розбираю, відповідаю на них, сам в коментарях відповідаю, пишу ручками, ну, на адекватні, звісно, відповідаю. Тому я чекаю, що ви будете активними. А також закликаю дотримуватися адекватних карантинних заходів. Масочки, будь ласка, масочки – це найголовніше. Я не про шкарпетки кажу, а про маски. Правильне їхнє носіння на роті і на носі. Пам'ятаєте, як показував Зеленський? Він же мав показувати хоч щось правильне. І ви не хочете бути як Лукашенко, я впевнений, а хочете бути здоровими. Всіх віртуально обіймаю. Па-па!